Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Usmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohi me titujt kryesor. Kosova ngre aktakuz ndaj zyrtarit serb Igor Popovic. Opozita e Serbisë sfidon listën serbe në zgjedhjet lokale në Kosovë. Ukraina në pritje të armëve mes shpresës dhe pasigurisë. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Prokuroria Speciale e Kosovës njoftoi se ka dorëzuar në gjykatën themelore në Prishtinë aktakuzën e ngritur ndaj zyrtarit serb Igor Popovic. Ndihmësi i drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë serbe akuzohet për nxitje të përqarjes dhe mosdurimit. IPKP ka pranuar fajsin për veprën penale që i vihet në barë. Në bazë të kësaj, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës krahas aktakuzës ka dorëzuar në gjykatën themelore në Prishtinë edhe marrveshjen për pranimin e fajsisë, tha Prokuroria Speciale përmes një njoftime. Prokuroria tha se Popovic me dashje dhe me qëllim ka nxitur dhe përhapur publikisht urrejtje dhe mosdurim ndërmjet grupeve etnike gjatë një fjalimi të mbajtur në Rahovec, më 18 korrik. Ai, tha prokuroria, gjatë fjalimit ka përdorur gjuhë me përmbajtje nxitëse dhe urrejtëse duke thënë se serbët kanë pësuar këtu në rajonin e Rahovecit me të hisë kosovese me të hisë për shkak se janë vendas dhe i kanë rënjët këtu dhe nuk lejojnë që dikush t'i shpall okupator, ardhacak dhe t'i përzën nga këtu nga UÇK-ja organizat terroriste. Dhe më pas ka vazhduar të bëjë thirrje drejtuar qytetarëve duke deklaruar: neve na mbetet të jemi krenar për trimërinë e viktimave dhe vëllezërve të mbetur këtu dhe të mutojmë që hoqja e madhe dhe Rahoveci të mbetën serbe, u tha në njoftim. Pas fjalimit në hoqë të madhe, Popovic ishte ndaluar nga policia e Kosovës në pikalimin kufitar në Brnjak, që lidh Kosovën me Serbinë, dhe ishte dërguar në mbajtje policore për 48 orë. Më pas më 20 korrik, gjykata themelore në Prishtinë shqiptoi masën e paraburgimit prej një muaji. Avokati i Popovicit ju drejtua apelit, por edhe shkalla e dytë la në fuqi masën e paraburgimit. Zyrtarët në Serbi vazhdimisht kanë dënuar arrestimin e Popovicit, duke e cilësuar si një vendim politik dhe duke kërkuar lirimin e tij. Autoritetet serbe kanë arrestuar edhe një tjetër shtetas kosovar, njoftoi të martën Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës. Në një njoftim në Facebook, MPD-ja tha se Behar Preniqi u ndalua të hënë në pikën kufitare Batrovci, në kufirin ndërmjet Kroacisë dhe Serbisë. Nuk është qartë se për çfarë akuzash u ndalua Preniqi, dhe Ministria tha se u ka dërguar kërkesë zyrtare autoriteteve serbe për të sqaruar arsyet e ndalimit të tij. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës shpresh qetësimin e thellë lidhur me intensifikimin e rasteve të arrestimeve arbitrare dhe të paprovokuara të qytetarëve të Republikës së Kosovës nga autoritetet e Serbisë, thuhet në njoftim. Ministria tha se arrestimi i Preniqit përbën një tjetër dëshmi të qartë të praktikave të papranueshme dhe destruktive të autoriteteve serbe, të cilat bien në kundërshtim të hapur me të drejtën ndërkombëtare dhe me standardet themelore për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Ajo tha se zyra ndërlidhëse e Kosovës në Serbi ka kontaktuar me familjen e Preniqit dhe se është angazhuar përmes kanaleve diplomatike dhe zyrtare për të siguruar informacionet të sakta dhe të plota lidhur me këtë rast. E ngarkuara me punë në ambasadën amerikane në Prishtinë, Anu Pratipati tha se mosformimi i një qeverie të re pas zgjedhjeve po rezulton humbje të mundësive për Kosovën. Në një intervistë për gazetën Express, Pratipati tha se administrata e presidentit amerikan kërkon aliat të fortë me të cilët mund të avancojë prioritetet që ka. Një vend pa institucionet bazë dhe me një rrugë të pasigurt drejt krimit të tyre është një partner te i cili nuk mund të mbështetemi gjithmonë plotësisht, tha Pratipati. veti pa ti. Kompanitë amerikane kërkojnë qeveri të qëndrueshme dhe partner të besueshëm, kur shqyrtojnë ku të investojnë dhe paftësia e Kosovës për të formuar institucionet mund të bëjë që kompanitë të bëjnë biznes diku tjetër. Mundësitë për të forcuar marrëdhënien tonë ekonomike mund ta kalojnë pa shfrytzuar nëse ky ngorç vazhdon. Kjo në fund të fundit është një vendim për përfaqësuesit e zgjedhur të Kosovës, por ne inkurajojmë ata të punojnë së bashku për të përmbushur mandatin që populli i Kosovës u ka dhënë, shtoi zyrtarja amerikane. Kosova ka mbajtur zgjedhjet parlamentare më 9 shkurt, por që atëherë vendi është zhytur në një krizë politike, me deputetët që nuk kanë arritur të konstituojnë kuvendin e Kosovës as pas 54 tentimesh. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka vendosur që deputetët të mos marrin asnjë vendim dhe veprim deri më 8 gusht, sa i përket konstituimit të kuvendit, teksa gjykata është duke shqyrtuar dy lëndë të dërguara për këtë çështje. Pratipati u pyet pse nuk pati ndërhyrje ose përpjekje nga bashkësia ndërkombëtare për t'i bindur partitë për te kalimin e ngërçit. Ai u tha se udhëheqësit e Kosovës janë zgjedhur për t'i zgjidhur sfidat me të cilat përballet shteti. Kjo do të thotë se ata duhet punojnë së bashku për ta gjetur një kompromis. Është përgjegjësia e këtyre liderëve politik ta zgjidhin këtë ngërç. Shtetet e Bashkuara mund të ofrojnë mbështetje, por nuk mund të bëjnë zgjedhjet për udhëheqësit apo popullin e Kosovës, tha ajo. Vetëm pas konstituimit të organit ligjvënës mund të bëhen hapa drejt formimit të qeverisë së re të Kosovës. Në prag të zgjedhjeve lokale më 12 tetor, opozitar nga komuniteti serb po avancojnë me thirrjet për bashkim dhe formim të një platforme alternative përballë listës serbe Parti Kryesore e Serbëve në Kosovë që mbështetet nga Beogradi zyrtar. Raportin e gazetarës Sandra Cvetković e ka përgatitur për transmetim Dorontina Baftiu.
Deputetë opozitës në kuvendin e Serbisë në prag të zgjedhjeve lokale në Kosovë po punojnë aktivisht për formimin e subjekteve politike në Kosovë, veprim kë që është kritikuar nga pushtetin në Beograd, por edhe nga lista serbe që vepron në Kosovë me mbështetjen e autoriteteve serbe. Bashkimi më i fundit i partisë opozitare serbe, Fytyra e re e Serbisë, me nismën qytetare Drejtësia Popullore nga Alepo Saviqi, është cilësuar nga lista serbe, Partia Kryesore e Serbëve në Kosovë, si zgjatje dorës së Albin Kurtit. Fytyra e re e Serbisë dhe Drejtësia Popullore kanë paralajmëruar se do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 12 tetorit në Kosovë nën emrin Fytyra e re, Drejtësia Popullore. Lideri i Fytyrës së re të Serbisë, njëherë deputet në Kuvendin e Serbisë, Miloš Parandilović, tha se bashkimi me partinë nga Alepo Saviqi është luftë kundër regjimit të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučićit dhe kryeministrit në detyrë të Kosovës Albin Kurtit. Ai është përgjigjur akuzave të listës serbe duke thënë se ajo, së bashku me Partinë Progresive Serbe dhe presidentin Vučić, janë aleatët më të mëdhenj të regjimit në Prishtinë dhe kanë frikë nga çdo kush që rrezikon pozitën. Fytyra e re e Serbisë mori pjesë në zgjedhjet e fundit parlamentare në Serbi në fillim të vitit të kaluar si pjesë e listës Serbia Kundërdhunës, e cila fitoi 65 nga gjithsej 250 ulse në kuvendin e Serbisë. Më herët, Lëvizja Popullore Serbe dhe Demokracia Serbe Aleksandar Arsenijevićet kishin përthirrje për bashkimin dhe krijimin e një platforme politike me të cilën serbët e Kosovës do të kundërvjeshin politikave aktuale të qeverive në Prishtinë dhe Beograd. Ndërkohë, me mbështetjen e deputetit në parlamentin serb Žarko Ristić, është themeluar edhe një subjekt i ri politik i serbëve në Kosovë, i quajtur Alianca e Kosovës. Në Kosovë këtë iniciativë e udhëheq Goran Marinkovici nga Dobrotini i Graçanicës. Megjithatë, lista serbe që gëzon mbështetjen e qeverisë aktuale të Serbisë ka deklaruar se Albin Kurti po përpiqet të eliminojë përfaqësuesit autentik të serbëve dhe të uzurpojë institucionet e këtij komuniteti. Miodrag Marinković nga Qendra për Veprime Shoqërore Afirmative në një bisedë tha se sulmet nga Beogradi ndaj aktorëve të rinj politik në komunitetin serb në Kosovë tregojnë vetëm një gjë, që këta aktorë nuk janë nën kontrollin e Beogradit. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić më tre kusht deklaroi se në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës qeverisin okupatorët dhe disa shërbëtorë serb. Lista serbe, e cila deri në nëntor të vitit 2022 kishte pushtetin në të 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë, u tërhoq nga institucionet në veri në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit për konvertimin e targave nga serbe në kosovare. Në prill të vitit 2023, ajo bëri thirrje për bojkot të zgjedhjeve lokale, ndërsa në prill të vitit 2024 edhe për bojkot të votimit për shkarkimin e kryetarëve shqiptar. Si pasoj në 4 komunat në veri të Kosovës, Mitrovice, Veriut, Sveçan, Leposaveç dhe Zubin Potok, pushteti mbeti në duart e kryetarëve shqiptar të zgjedhur në zgjedhjet e prillit. Miloš Parandilović nga partia opozitare Fytyra e Re e Serbisë vlerësoi se është thelpsore që serbët në Kosovë të angazhohen për të qëndruar në institucione dhe të mbrojnë komunat ku janë shumicë në zgjedhje lokale që po afrohen. Ndërkaq, Nena Dradosavljević nga Nisma Drejtësia Popullore tha se pushtetin e Serbi po përpiqet ta diskreditoj Parandilovićin duke i lidhur të gjithë ata që nuk janë në krah të listës serbe me Albin Kurtin, një taktik që ai e quajti truk i lirë. Ai theksoi se lista serbe në Kosovë me mbështetjen e pushtetit aktual në Serbi ka në dispozicion mjete të mëdha financiare dhe mund ta blej çdo vot në Kosovë. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës ka thënë se ka nisur procesi aplikimit për certifikimin e subjekteve politike dhe kandidatëve për zgjedhjet e ardhshme lokale, i cili do të zgjas deri më 13 gosht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Paftiu.
Federata Ndërkombëtare e Basketbollit tha për Radio Evropa e Lirë të hënën se ka nisur një hetim lidhur me thirrjet antishqiptare që shpërthyen gjatë një ndeshjeje basketbolli mes Maqedonisë së Veriut dhe Rumanisë gjatë fundjavës. Në këtë fazë jemi duke mbledhur raportet dhe deklaratat përkatëse, duke punuar në përputhje të ngushtë me federatat kombëtare të përfshira, si dhe me autoritetet lokale dhe forcat e rendit, tha FIBA për Relin. Sipas politikanëve shqiptar në Maqedoninë Veriut, në turmën e tifozve në ndeshjen e fazës së dytë para kualifikuese për Kupën e Botës, që do të mbahet në Katar më 2027, janë dëgjuar thirrje si Shqiptari mirë është Shqiptari vdekur, dhoma gazi për Shqiptarët dhe Maqedoni e pastër. FIBA tha se e dënon pa rezerva dhe me vendosmëri gjuhën e urrejtjes dhe çdo formë diskriminimi apo gjuhë raciste. Ne promovojmë në mënyrë aktive krijimin e një mjedisi gjithëpërfshirës dhe me respekt për të gjithë lojtarët, ekipet dhe tifozët, si një përparësi kryesore në sport, tha ajo. Për rastin reagoi edhe presidentja e Maqedonisë së Veriut Gordana Siljanovska Dakovka, e cila tha se populli i Maqedonas është i turpruar nga thirrjet fashiste ndaj shqiptarve, nga tifozët në ndeshjen e basketbollit mes Maqedonisë dhe Rumanisë në fundjavë në qytetin e Kumanovës. Për shkak të analfabetizmit ton sportiv, që ndodh për të, kush e di se të satën herë me të drejtë nuk dalin reagimet ndaj incidentit të tmerrshëm në ndeshjen e basketbollit në Kumanov, ku disa tifoz të papërgjegjshëm qelluan me plumba urrejtjeje ndaj bashkëqytetarëve tan shqiptar. Por në fakt, na goditën të gjithve, madje edhe vetveten, dhe sërish jemi të turpruar, ka shkruar ajo në Facebook. Zyrtarë të tjerë të lartë të qeverisë Maqedonisë së Veriut, ku shqiptarët përbëjnë gati 1/4 e popullsisë prej 1.8 milion banorësh, ndodheshin në sallë gjatë ndeshjes. Incidenti ka shkaktuar gjithashtu reagime të ashpra në Kosovë dhe Shqipëri, vende me popullsi kryesisht shqiptare. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Hristian Mickoski, një nga zyrtarët që morën pjesë në ndeshje, dënoi thirrjet nacionaliste dhe ksenofobike në një deklaratë më 4 gusht, dy ditë pas ndeshjes. Mos konstituimi i kuvendit të Kosovës po mban peng emrimet në një numër institucionesh dhe agjencish të pavarura të cilat aktualisht janë jo funksionale ose funksionojnë me mungesa. Disa drejtues të këtyre institucioneve dhe nga Instituti GAP thonë se kjo situatë godet drejt për drejt punën e tyre dhe interesat e qytetarve. Hull City Sjell, Bekim Bislimi.
10 institucione dhe agjenci të pavarura të Kosovës, organet kolegjiale dhe individuale të cilave emërohen nga Kuvendi i Kosovës, janë jo funksionale ose funksionojnë me mungesa për shkak të mosveprimit të legjislativit. Institucioni Avokatit të Popullit, organi shqyrtues i prokurimit, Komisioni Pavarur i Mediave janë në listën e këtyre institucioneve, të cilës pritet i shtohet edhe Agjencia Kosovare Privatizimit. Kuvendi është përgjegjës për emërimet e drejtuesve dhe anëtarëve të bordeve, komisioneve dhe agjencive të ndryshme, si dhe mbi qyrën e punës së tyre. për shkak të mos pajtimeve politike të subjekteve parlamentare, deputetët e legjislaturës së 9-të, e cila doli nga zgjedhjet e mbajtura më nën shkurt, nuk kanë arritur ta konstituojnë kuvendin që nga 15 prillje deri më tash. Avokati i popullit i Kosovës, Naim Qelaj, thotë se një numër i madh i institucioneve dhe agjencive që varen nga emërimet nga kuvendi mbahen pengi mos konstituimit të tij.
E vendos ndryshim dhe në një situatë tepër të vështirë funksionimin demokratik të krejt institucioneve në Kosovë, në anën tjetër, pasoja direkte të kësaj papërgjegjësie politike, mund të them, edhe institucionale, e bërë qytetari Republikës Kosovë.
Në institucionin avokatit të popullit, 4 zëvendës avokatëve u ka përfunduar mandati më 14 qershor, ndërka që vetë avokatit i përfundon mandatin në muajin shtator. Institucioni avokatit të popullit është vetëm njëri nga institucionet që funksionon me mungesë të antarve me mandat të rregullt. Instituti Kosovës për Drejtësi në fillim të korrikut publikoi një raport në të cilin listoi 17 institucione, agjenci, komisione, borde që funksionojnë me mungesa, por edhe që janë jo funksionale fare. Kjo situatë që në vones në ofrimin e shërbimeve publike, ndërprerje të mbikëqyrjes institucionale dhe dobësim të llogaridhënies në sektorët më të ndjeshëm për qytetarët, është thënë në raportin e Institutit të Kosovës për Drejtësi. Ky institut bëri thirrje për konstituimin e mënjeshëm dhe pavonesa të kuvendit të Kosovës në mënyrë që të fillojë përmbushja e detyrimeve kushtetuese për emërimin e anëtarëve në institucionet e pavarura. Agjencia Kosovare e Privatizimit është në mesin e institucionave të cilat pritet të hyjnë në fazën e funksionimit me mungesë. Mentor Hyseni, kryesues i bordit të kësaj agjencie, thotë se brenda 4 vitesh 80% e aseteve të saj janë kategorizuar për transformimin e interesin publik. Planifikimet aktuale janë që edhe 5% e aseteve të përgatiten për transformim në interesin publik, por bordi i kësaj agjencie që nga 6 gushti do të mbetet pa 6 anëtarë të cilëve u përfundon mandati. Pa emërimet anëtarëve të rinë të bordit nga kuvendi, sipas tij kuorumi për vendimarrje do të mungojë dhe puna do të ngecë.
Kë 5% që në asitëve neve në pengon, konstituimi kuvendit, se unë jëmë kryesusi bordit dhe kam 2 vjetë bashkë me kryesusi në komitetit auditimit, po nuk është kemi kuorum për me shty këto procese.
Pamundësia për të nisur procesin e mërimeve në institucionet dhe agjencitë pavarura dhe ato që janë në mbikëqyrjen e kuvendit për shkak të moskonstituimit të legjislativit, do t'i mbajë ato pjesërisht funksionale ose jo funksionale fare deri në fund të vitit, vlerësojnë nga Instituti i Hulumtimeve të Avancuara GAP. Bekim Salihu nga ky institut thotë se konstituimi kuvendit ende nuk duket në horizont, në mënyrë që më pas të qaset e mërimeve në institucione dhe agjenci të pavarura, pasojat apo efektet e mundshme si pas ti do të jenë të drejt për drejt atë qytetarët, për shkak se këto institucione ofrojnë shërbime që ndërlidhen me interesat e qytetarëve.
Për shembull, organi shqyrtu si prokurimit, në momentin që mbetet jo funksional e që aktualisht është i tillë, atëherë nën kupton se të gjitha kontratat që janë lidhur në fushën e investimeve kapitale që kanë të bëjnë me qytete, me xhaxhe, me fshatra, me vendbani, me lokalitete e kështu me radhë, të gjitha këto kontrata mbesin të bllokuara dhe nuk mund të ekzekutohen.
Efektet e moskonstituimit të kuvendit, siç thekson Saliu, përveç që po cenojnë qëndrueshmërinë dhe efikasitetin e institucioneve, buxhetin për to janë duke ekspozuar mundësinë e cenimit të drejtave të njerëzit. Në këtë kontekst është edhe jo funksionalitetin e komisionit të pavarur të mediave, i cili për shkak të mungesës së pesantarëve të bordit të tij mbetet jo funksional. Ditë më parë organizatat që merren me të drejtat e gazetarëve, por edhe institucionet të tjera ndërkombëtare, kanë ngritur shqetësimin se punëtorët e transmetuesit publik radio televizionit të Kosovës do të mbesin pa paga për muajin korrik. Shqetësimet e lidhur me situatën financiare të transmetuesit publik i ka shprehur ditë më parë edhe avokati i popullit Qelaj, i cili ka thënë se ky transmetues duhet të mbetet i pavarur dhe të funksionojë pa ndërprerje edhe në kohë krizash politike institucionale. Qelaj thekson se me situatat e ngjashme mund të përballen edhe institucionet tjera të pavarura apo edhe të mbikëqyrura nga kuvendi për shkak të mosfunksionimit të tij.
Unë e kam pa këtë situatë jo vetëm problematike në raport me funksionimin kushtetues të institucioneve, po e kam pa edhe si një rast kur cënohet komplet funksionimi i demokracisë në vend.
Nga Instituti GAP vlerësuan se gjasat që kuvendi i Kosovës të konstituohet së shpejti janë të pasigurta, ndërkohë që edhe në rast se kjo ndodh shpejt, emërimet në bordet e institucioneve dhe agjencive, si dhe miratimi i tyre nga kuvendi, merr kohë për disa muaj. Kosova sipas GAP-it jo vetëm që rrezikon të futet në vitin 2026 me një listë prej rreth 20 institucionesh dhe agjencish që funksionojnë me mungesa ose që nuk funksionojnë fare, por lista pritet të zgjerohet edhe më shumë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Që prej pandemis COVID-19, ndjenja e vetmisë të adoleshentët është rritur ndjeshëm, sidomos te vajzat. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, çdo i pesti adoleshent në botë thotë se është i vetmuar. E në Kosovë, stigmat ndaj shëndetit mendor e thellojnë problemin, sipas ekspertëve lokal, duke ndikuar negativisht në mirëqenien emocionale, sociale dhe shëndetësore të të rinjve. Për më shumë hollësi, dëgjojeni raportin e Dorontina Baftiut.
Psikologja Shkurte Bajgora e thekson disa herë se njerëzit janë qenje sociale që ka nevojë për socializim. Këtë bën për ta theksuar rëndësinë e lidhjeve ndërnjërsore për mirëqenien emocionale. E angazhuar si psikologe tash 10 vjet, ajo thot se shpesh ka vëritur se ndjenja vetmisë të të rinjtë në Kosovë nuk lidhet domosdoshmërisht me mungesën e njerëzve rreth tyre.
Në takimet e para, çdo herë është ajo perspektiva, unë kam shumë shoqni, rri me shumë njerëz, po çdo ditë dal me njerëz të ndryshëm, po kur nalen edhe diskutojnë pak më sa, u kuptohet se ato janë zakonisht shoqni shumë sipërfaqësore.
Sipas një raporti të fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, çdo i pesti adoleshent në botë ndihet i vetmuar, dukshëm më shumë se sa të moshuarit. Në mesin e 44 vendeve të përfshira në raport, është vërejtur një rritje ndjeshme e ndjenjës së vetmisë nga viti 2018 në vitin 2022, veçanërisht pas pandemisë COVID-19. Të dhëna tregojnë se vajzat janë më të prira të ndihen të vetmuara se sa djamt. Edhe pse mungojnë të dhëna specifike, Bajgora thotë se ky është një problem që është i dukshëm edhe në Kosovë. Ajo thot se periudha adoleshencës është veçanërisht e ndjeshme dhe shumë të rinj ka nevojë për një person që i dëgjon. Në mungesë të një lidhjeje të tillë, sipas saj, ndjenjat bëhen brenda dhe bëhen më të rënda për t'u përballuar.
Është shumë okay mundi vetmu, më thonë, është shumë në rregull që mos mundi çdo herë mirë, edhe është haloma në rregull edhe me kërku ndihmë.
Bajgora është e angazhuar në platformën Mbështeto, një shërbim online për ndihmë psikologjike falas dhe anonime. Platforma ka nisur gjatë pandemisë si linjë telefonike dhe tani funksionon përmes faqes shëndetimendor.org. Rrjetet sociale si pasaj e kanë përketësuar problemin e vetmisë. Ajo thotë se këto platforma mund të japin iluzionin e socializimit, por shpesh nuk arrin të plotësojnë nevojën për lidhje emocionale të vërtetë. Me të pajtohet edhe Bajrami Lazi nga organizata Zëri Romve, Ashkalinve dhe Egjiptianve në Kosovë, e njohur si Vorae. Ai flet edhe për format të tjera të vetmisë, jo vetëm asaj fizike, e që ai shet të rinjtë e komuniteteve jo shumic në Kosovë. Thot se vetmia të komunitetet minoritare është e shumë thesht dhe nisë qysh nga pragu i shtëpis.
U ka një pjesë madhe, për shkak të fëmijëve të komunitetet që rritën pa anda, sepse momentin kur ata ndojnë më bërë mjek, më shasën të orë, zëkuta njën, momentin që ke fanë më bërë mjek, ose diçka ka fanë kube për dhe më bërë të jetë, fëmija i ma gjupit me një familjëve, po da më bo mjek ose po da më bo diçka.
Edhe kur janë të rrethuar me të tjerë, shumë të rinjtë të komuniteteve ndihen të përjashtuar për shkak të frikës nga paragjykimet, thot ai. Raporti OPSH-s thekson se ndjenja vetmisë mund të ndikojë në cilësinë e jetës, shëndetin mendor dhe rezultatet në arsim. Sipas raportit, vetmia nuk është vetëm një çështje emocionale, por një problem shëndetësor publik. Ajo mund të kontribuojë drejt për drejt dhe tërthorazi në vdekje të parakoshme përmes ndikimit në trup dhe mendje. Për shembull, vetmia thuhet se rrit nivelin e stresit kronik, që ndikon në sistemin kardiovaskular, mund të shkaktojë mendime për vetvrasje, lidhet me rënje të funksioneve kognitive e të tjera. Shpeshherë, sipas raportit, vetmia shoqërohet me ushqyerje të parregullt, mungesë të gjumit dhe mungesë të aktivitetit fizik, të cilat ndikojnë negativisht në jetëgjatësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Marrëveshja mes Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s pritet të krijojë një mekanizëm të përbashkët për furnizimin e Ukrainës me armatim amerikan përmes financimit nga vendet evropiane. Por ndërkohë që Washingtoni e sheh këtë si një hap drejt forcimit të aleancës dhe përballjes me Rusinë, në Ukrainë janë ngritur shqetësime se a do të vonohen dërgesat e armëve dhe a do të mjaftojnë për t'u kundërvën ofenzivës ruse. Mimoza Sadiku ka përgatitur për transmetim kronikën në Vijë.
Në fillim të korrikut u arrit një marrëveshje sipas së cilës aleatët evropian të NATO-s do të blejnë armë amerikane për fshir raketat Patriot për Ukrainën. Megjithëse Gjermania njoftoi së fundi se dy sisteme Patriot do të dërgohen së shpejti në Kiev, ende ka dyshime nëse kjo marrëveshje do t'i japë Ukrainës atë që i nevojitet në muajt në vijim. Marrëveshja është shpallur nga presidenti i SBA-s Donald Trump dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte në Washington më 14 korrik, është në thelb një vazhdim i mënyrës së veprimit që aleatët perëndimor kanë ndjekur prej kur Rusia nisi pushtimin e plotë të Ukrainës më shumë se 3 vjet më parë. Evropianët i dërgojnë Kievit pajisje ushtarake që i kanë në dispozicion dhe më pas i zëvendësojnë ato me armë të reja, kryesisht amerikane. Dallimi i madh tani është se evropianët duhet të rrisin gjeshëm dërgesat e armëve për Ukrainën, pasi administrata Trump deri më tani nuk ka dhënë ndonjë premtim të ri. Çështja për Ukrainën dhe aleatët e saj është sa i qëndrueshëm do të jetë ky mekanizëm. Në planin afatgjat, evropianët do të duhet të blejnë më shumë armë, pasi janë zotuar të shpenzojnë 5% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtje deri në vitin 2034 në samitin e NATO-s në Hagë, që mbajt në qershor. Armët për Ukrainën do të jenë pjesë kyç e këtyre shpenzimeve. Një diplomat nga një vend i BE-s që foli në mënyrë anonime për Radio Evropa e Lirë, tha se marrëveshja e korrikut në Washington është mënyra më e mirë për të mbajtur amerikanët e angazhuar në Ukrainë në veçanti dhe në Evropë në përgjithësi, pasi Shtetet e Bashkuara do të përfitojnë nga rritja e pritur e shpenzimeve evropiane për mbrojtje. Dhe nëse Evropa është e prirë të investojë në sektorin e vetë mbrojtjes, një gjë e tillë do të kërkojë kohë. Udhëtesit evropian kanë vendosur që të paktën përkohësisht është mirë të blejnë nga SBA-ja. Është ose kjo ose ta lëmë Ukrainën pa armë, tha një zyrtar i NATO-s për Elin, që foli në kushte anonimiteti. Më 21 korrik, grupi kontaktit për mbrojtjen e Ukrainës u mblodh për herë të parë online, që nga njoftimi i marrëveshjes në Washington. Në këtë takim, deri në 7 vende shprehen interes për të blerë armë amerikane për Ukrainën. Këto përfshin Kanadën, Belgjikën, Gjermaninë, Holandën dhe disa vende nordike. Rezultati i takimit të grupit të kontaktit, i njohur gjithashtu si grupi Rammstein, ishte që Ukraina do të përgatisë një listë të holësishme dëshirash për ato që i nevojiten me tekst të veçantë në mbrojtjen ajrore dhe municionet. NATO-ja nga ana tjetër do të ofrojë një vlerësim të kostos së këtyre pajisjeve ushtarake. Pyetja kryesore tani është se sa shpejt mund të dorëzohen këto pajisje ushtarake në Ukrainë. Pritet që vendet evropiane të furnizojnë atë me 2 milion predha artillerie 155 mm këtë vit dhe meq Ukraina po fillon prodhimin e brendshëm me mbështetjen financiare perëndimore, mungesa e shkaktuar nga ndalimi e eksporteve amerikane mund të mbulohet. Por për mbrojtjen ajrore, gjendja është më e ndërlikuar dhe pikërisht këtu Ukraina ka ende nevojë për armë amerikane, veçanërisht për raketat tok-ajër Patriot.
Irani ka arrestuar tre persona që dyshohet se janë pjesë një celule sabotuese të lidhur me opozitën në Mërgim. Ata u arrestuan për prishje të rendit publik, raportuan mediat iraniane më 5 kusht. Të dyshuarit që pretendohet se janë të lidhur me grupin e ndaluar Organizata e Muhajedinëve të Popullit të Iranit, MEK, u arrestuan nga Garda Revolucionare në Pakdasht, në juglindje të Tehranit, raportoi agjencia iraniane e lajmeve ISNA. Tre antarë të celulave sabotuese të lidhura me Mekun, të cilët synonin të prishtin rendin dhe sigurin publike, u identifikuan dhe u arrestuan, sa për ISNA prokurori Muhammed Hasanpur. Ai akuzoi Mekin se po përdor rrjetet të fshehta të propagandës për të rekrutuar individ në mënyrë që të formohen celula sabotuese, të cilat, si pas ti, synojnë prishjën e rendit publik. Prokurori shtoi se forcat iraniane të sigurisë kanë shkatruar celulën dhe kanë arrestuar të gjithë antarët e saj. Ata, tha Hasanpur, do t'i nështrohe një metode speciale të marrjes në pyetje, dhe hetimi për këtë rast do të vazhdoj. Arrestimi i tyre vjen pas ekzekutimit në fund të muajit të kaluar të dy personave si të dyshuar si antarë të kamotshëm të këtij grupi. Ata si pas autoriteteve iraniane u gjetën fajtor për prodhimin e mortajave artizanale për të sulmuar civilët, shtëpit dhe institucionet publike. Në javët e fundit, udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, e ka akuzuar këtë grup se po përpiqet t'i nxisë trazira me synim rrëzimin e sistemit gjatë sulmit të Izraelit më 13 qershor, i cili shkaktoi një luftë 12 ditore me Iranin. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.